Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, ilang lugar sa Northern Territory na wala ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng Tropical Cyclone Fina. Australian government idinepensa ang kompromiso sa Turkiye sa pag-host ng COP31 summit. At sa Pilipinas, matapos ang Iglesia ni Cristo, simbahang Katolika naman ang nagtipon-tipon laban sa korupsyon. Sa detalye, nakataas pa din ang babala sa Tropical Cyclone Fina na gumagalaw pa kanluran matapos maapektuhan ang mga komunidad sa Northern Territory. Maraming lugar ang nawalan ng kuryente dahil sa malakas na hangin at buhos ng ulan. Naitala ang pinakamalakas na pagbugso ng hangin na umabot sa 195 kilometers kada oras at 140 kilometers kada oras naman ng sustained winds habang dumaan ito sa pagitan ng Tiwi Islands at Darwin noong weekend. Ayon sa Bureau of Meteorology, nananatili ito sa Category 4 system, ngunit inaasahang hihina bago tumama sa Northeast Kimberley Coast ngayong gabi. Sa ibang balita, formal nang kinumpirma ni Punong Ministro Anthony Albanese ang pagpapatibay ng Australia kasama ang mga bansa sa Pasipiko bilang President of Negotiations para sa susunod na UN Climate Summit matapos ang kompromiso na ang Turkey ang magiging host ng COP31. Binigyan din ng pamahalaan na magkakaroon ng Pasipiko ng natatanging pagkakataon upang ipanawagan ang bantang dulot ng climate change. Sisiguruhin din ito na magkakaroon ng eksklusibong otoridad sa negosasyon ng Australia sa paggabay sa mga pagbuo ng mga desisyon. Samantala sa naging COP30 summit naman, batid ng naging pangulo nito na si Andry Correa do Lago ang pagkadismaya ng ilang bansa sa resulta ng ilang usapin. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag.
We know some of you had greater ambitions for some of the issues at hand. I know the youth civil society will demand us to do more to fight climate change. I want to reaffirm that I will try not to disappoint you.
Hinihikayat ni Federal Environment Minister Marty Watt ang Greens na suportahan ang kanyang Environment Reforms Bill na layong isara ang loophole sa batas na nagpapahintulot ng logging o pagpuputol ng mga kakahuyan sa katutubong kagubatan. Binatikos naman ni Greens leader Sarah Hanson-Young ang pamahalaan dahil anila na mas pinapabola nito ang mga negosyante kaysa kapaligiran at nananawagang humingi ng mas maraming detalye sa panukala sa naging pahayag nito sa ABC. Iginit naman ni Watt na walang dahilan ang Greens para hindi suportahan ang mga reforma. Sa gitna ng pagsusulong ng Labor na maipasa ito sa Upper House bago matapos ang sesyon ng Parlyamento ngayong taon.
So there's a real opportunity for the Greens this week to demonstrate that they have heard the message from the Australian people that they're not going to keep blocking progress, that they're not going to make the perfect the enemy of the good, and that they will work with Labor to pass these important reforms that will deliver significant benefits for our natural environment.
Tiniyak ng Deputy Leader of the Opposition Ted O'Brien na mananatili si Susan Lee bilang pinuno ng oposisyon sa kabila ng mga espekulasyon ng leadership challenge o paghamon sa lideratura ngayong linggo. Umuugong ang mga pangalan ni Andrew Hastie at Angus Taylor bilang posibleng katunggali habang may hidwaan sa partido tungkol sa immigration at climate change policies. Iginit ni O'Brien na dapat nakatuon ang huling linggo ng Parlyamento sa pananagot ng pamahalaan sa mga issue ng bansa.
There's no doubt that with 2.5 years to go, we've got a lot of ground to make up. And we need to be absolutely focused. And we are focused on those we're fighting for. And who are we fighting for? For aspirational Australians who are struggling under the Albanese government. We are here this week for the last parliamentary sitting week of the House of Representatives. Senate, of course, is back next week for estimates.
Balita naman sa Pilipinas, katotohanan at accountability ang ipinanawagan ng pagtitipon sa EDSA Shrine itong linggo ng daang-daang parishioners, clergy at lay groups na anila'y prequel o pauna na sa magaganap ng November 30 rally. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi ito itinuturing na political rally kundi prayerful action anila na binubuo ng prosesyon, misa, prayer rally at concert mula hapon hanggang gabi. Layunin anila ng pagtitipon na ipaalala na ang moral authority ay higit sa politikal na kapangyarihan at dapat sumunod ang taong bayan sa batas at utos ng Diyos. At sa lagi naman ng panahon, sa Perth may mga ilang pag-ulan at 22 degrees. Adelaide, bahagyang maulap pa 32, maging sa Melbourne at 27. Posibleng may pag-ulan naman sa Hobart at 18. Sa Canberra, bahagyang maulap pa 28, gayon din sa Sydney at 24. Sa Brisbane naman, may ilang mga pag-ulan at 33 degrees. May mga pag-ulan din sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.